22 i 30.
10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Okon to.
10 i po.
Dobroveče i srećan Božić svima koji slave, žele Miša Milanov, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Tanja Živković. Ovo veče i ovaj dan puni su brojnih nagrada, filmskih festivala i novih filmova, novih knjiga i novih izložbi. Idemo redom do 23 sata.
I po.
U plavom.
Nagrada za književnost Rasko Petrović dodeljena je večeras u Matici iseljenika i Srba u regionu nekolicini pisaca i spisateljica, a ceremoniji su prisustvovali brojni zvaničnici i članovi Srpske književne zajednice. Sa dobitnicima i žirijem razgovarala je Marija Kozomara.
Rastko Petrović bio je srpski pisac, diplomata, književni i umetnički kritičar, prijatelj mnogih velikih imena poput Maxa Ernsta, Pabla Picassa, Jamesa Joycea i brat jedne od najvećih srpskih umetnica, Nadežde Petrović. Po njemu je nazvana književna nagrada koju od 1996. Matica iseljenika i Srba u regionu dodeljuje u tri kategorije – za životno delo, za najbolje prozno i najbolje poetsko delo, a od ove godine i za književno delo za decu i mlade. Tako su se ove godine na spisku pobednika našla četiri autora i autorke: Ivo Munćan iz Temišvara, Ilija Šaula i njegov roman Midar iz Sjedinjenih Američkih Država, Goran Vračar iz Istočnog Sarajeva i njegova zbirka pesama Ispovest ludaka, kao i Silvija Otašević iz Majamija i njen roman za decu Olimpijski san. O značaju koji ova nagrada ima za njih, rekli su ponešto Ilija Šaula i Silvija Otašević.
Taj moj roman Midar, evo, donio mi je i ovu nagradu koju ću večeras primiti. To sam stvarno vrlo, vrlo počašćen i toliko mi je drago da tu moju nagradu na neki način osjećam da delim sa svim mojim prijateljima i svim mojim kolegama koji su me podržavali čitavo vreme, jer prosto sumnjam da bi ja to mogao uraditi bez njih. To mi je jako lijep vetar u leđa za moje dalje stvaralaštvo, jer imam osjećaj da su nagrade za to, da bi motivisale, da bi radili još više i još bolje.
Moja prva književna nagrada u životu, u osnovnoj školi, je bila književna nagrada Nadežde Petrović. I onda sad posle toliko godina dobijem nagradu koju nosi ime njegovog brata. I ja mogu da priznam da mi je to toliko dirnulo, jer jednostavno znači da se jedna određena celina u mom životu stvarila i sam bila na pravom putu da krenem s nagradama i evo da nastavim sa nagradama.
Koji su bili najvažniji kriterijumi za proglašavanje četiri pobednika među desetinama pristiglih romana i zbirki, kao i šta to čini da se ova dela i uopšteno naši pisci u svetu izdvajaju, objasnila je programska urednica Matice iseljenika i član žirija Gordana Vlajić.
Ne bih želela da to zvuči kao komercijalizacija onoga što manje više svi vas da pominju, ali ja stvarno mislim da mi imamo jednu tu specifičnu neku slovensku tugu ili već ne znam kako bih to nazvala. nazvala, zahvaljujući koji se prepoznaje ta naša toplina i u pisanju i u pevanju i u svakoj vrsti umetnosti koji se bave naši ljudi i kojom slave Srbiju širom sveta. Odluka je uvek teška, zato što se vi uvek borite da sud ne bude subjektivan. Nekad vas neka tema dotakne više, nekad manje i onda prosto morate ocenjivati sve. Morate ocenjivati temu, morate ocenjivati aktuelnost trenutka, kosmopolitizam, dakle ako je to lokalna priča, da li ona primenjiva i na druge neke narode i narodnosti u našoj zemlji, morate ocenjivati najzad ili na prvom mestu pismenost.
Pored četiri pomenuta dobitnika, nagrađeni su godišnjom poveljom i nedeljnik Naša reč iz Rumunije i portal Štajerske novine iz Slovenije. Okupljeni su ceremonijom i koktelom koji je usledio proslavili ne samo dobitnike nagrada, već i jubilarni 70. rođendan Matice.
Vratit ćemo se pisanoj reči, a sada na kratko mesto ustupamo temama iz filma.
Desetipo
u Cinemaskopu.
Novo 13. izdanje Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf biće održano od 13. do 18. januara na Mokroj Gori. Opširnije Vladimir Đudović.
Drvengrad na Mečevniku ponovo će biti mesto filmskih susreta mladih autora najboljih studentskih filmova, odabranih iz mnoštva od preko 720 prijavljenih iz celog sveta. Ukupno 21 film će biti prikazan u takmičarskom programu, a njihovi autori dolaze iz Srbije, Evrope, ali i iz Irana, Izraela, Kine. Filozofija i koncepcija Kustendorfa se ne menja, jednostavno insistira se na izbjegavanju bilo kakve vrste komercijalizacije filma, kaže osnivač i direktor festivala Emir Kustovica.
Mi živimo u blatu društva spektakla, zaraženi Hollywoodom ne samo na filmu, nego i ne samo mi, i ne samo Srbija, nego čitava Evropa, praktično čitav svijet. I u toj raskoši odsustva različitosti mi prepoznajemo s vremena na vrijeme da još uvijek postoje reditelji koji, nažalost, nisu dugovječni zbog okolnostima u kojima žive i tako se praktično svjedoči o nestanku autora. Ne autorskog filma, zato što autorski film još uvijek postoji. U kojem smislu? Ne u onom u kome je filmu suđeno da ga vide uži članovi familije i još par prijatelja, nego autorstva kao pojma koje je počelo da iščezava. Dakle, živeći u vremenu u kome su posljedice tog društva spektakla, u kome je važan proces, a ne ono kako mi uistinu živimo, u vremenu kada kapitalizam doživljava svoj vrhunac, mi jednostavno postajemo svi djeca Hollywooda. Nekad smo bili djeca komunizma, djeca druge faze, a sad smo zapravo u jednoj, rekao bi, na jednoj raskrsnici na kojoj sve liči da će upravo film koga smo voljeli da iščezne potpuno. Zato što se na tržištu filma, koji se tretira kao žilet, kao odjevni predmet, polako zapravo stvara konkurencija i gdje se načini gledanja filma umnožavaju do te mjere da čovjek kad putuje najčešće vidi da je film najgledaniji na aerodromu, na iPhoneu. Ovo uopšte ne znači da ne postoje dobri filmovi. Postoji jedan ogroman prostor i ogromna količina filmova koji se štancaju jedan za drugim i oni jednostavno čine manje vidljivim najveće domete.
Pored takmičarskog programa i ove godine Kustendorf mladim autorima nudi svojevrsne radionice i druženja sa rediteljima ostvarenja iz celine savremene tendencije u koju su svrstani filmovi pobednici najznačajnijih svjetskih festivala. A za ovu priliku pomenuću još jednu programsku sekciju festivala Retrospektiva Velikana, ove godine posvećenu Mladomiru Poriši Đorđeviću i Italijanu Paolu Virciju, koji je ujedno i član žirija 13. Kustendorfa. Opširnije u danima pred nama, za kraj Drvengrad, Mećavnik Mokargora, takmičenje najboljih studentskih filmova iz sveta od 13. do 18. januara.
Jutros je u bioskopu Cineplex Ušće predstavljena ruska komedija Sluga, u kojoj glavnu ulogu tumači naš glumac Miloš Biković. Na filmu i razgovoru koji je usledio potom bila je koleginica Ana Vučković-Denčić.
Rođen u bogataškoj porodici, mladi Grigorij je toliko ušuškan u svom lagodnom životu da misli da je iznad zakona. Kada ode predaleko u svojim ispadima i biva suočen sa zatvorskom kaznom, njegov otac preduzima radikalne mere. Uz pomoć starog prijatelja, psihologa, otac smišlja plan da rehabilituje svog neposlušnog sina. Griša upada u izrežiranu saobraćajnu nezgodu, a kada dođe sebi, bit će 1860. godina, a on će se naći na velikom seoskom imanju, kao obični sluga, bez veza i bez primesa života, kakav je do tada živeo. Miloš Biković govori o tome čemu se smeju Srbi, a čemu Rusi.
Mislim da se smeju istim stvarima. To je komedija malo i karaktera, malo komedija situacije, tako da mislim da se smeju, da je, mi smo vrlo slični temperament, vrlo slični mentaliteti, narod je vrlo sličnih mentaliteta, da ne kažem praktično istog mentaliteta. Mislim da je bilo, da će zato dobro, ovaj film dobro proći kod nas, zato što osim neke duhovitosti, on sadrži jednu određenu vrstu topline i neke lepe poruke koja dodatno indukuje i smeh, ali i osjećanje, i to je ta neka magična formula kada se smenjuju pozitivna osjećanja i duhovitost.
Ova početna narativna premisa me podsjetila na onu bajku kad smo bili mali, Kraljević i prosjak, odnosno neka identitetska priča o tome kako je to imati pa nemati, odnosno otići u potpuno neku drugu poziciju.
Pa eto vidite, čak i u našem jeziku to postoji, da bude imao pa nemao. Tako da jeste, da film jeste na tome, na toj nekoj postulatu nekom zasnovan, i mislim da je to dobar postulat, da je to dobra postavka, jer svi možemo da se sa njom poistoviti. Čovjek se obično sreći u životu sa nekim poteškoćama, sa nekim iskušenjima, i to ga gradi. I tako on gradi svoj karakter, pravi izbore, jel, i tako gradi svoj karakter svaki put kad ne ide lakšim putem. Naš glavni junak je rođen u okolnostima da je on uvijek išao lakšim putem i uvijek mogao da u stvari nije imao prilike da izgradi svoj karakter, jer se njegov otac nije bavio njime, nego je se trudio da zaradi što je moguće više para. U jednom trenutku otac shvata šta je propustio i očenički pokušao to da ispravi, i oni uspostavljaju jedan novi odnos. Stavlja ga u situaciju da opet mora da gradi svoj karakter. Ovo je ista ekipa, u stvari reditelj ovog filma se zove Klim Šipenko. Jako dobar reditelj, on je uradio tri filma. Jedan je Saljut 7, jedan je Tekst i jedan je ovaj sad Sluga, treći. Sva tri filma su veoma različite. U stvari potpuno različite, nijedan ne liči na drugi, sva tri su vrlo uspešni. Tako da kada sam čuo da će on da radi taj film, ja sam onda 100% bio siguran da će ovo bude dobro. Međutim, nisam se odmah složio da radim ovu ulogu, zato što sam sa istom ekipom producenata radio Hotel Eleon. I vrlo sličan žanr, slična uloga, opet isto to oni zovu mažor, bogati mladi čovjek koji voli da troši novac i da se provodi i baš ga briga za sve toko sebe. Tako da zato nisam u startu pristao, međutim onda mi je bio izazov da napravim ulogu koja se razlikuje od Pavela, da bude u istom šablonu.
Poznat je i popularan u mnogo zemalja. Kako se Miloš Biković nosi sa slavom i sa gordošću?
odnosim se prema tome kao prema krstu. To je moj krst koji ima i neke lepe stvari, ali neke, donosi neke lepe stvari, ali donosi i velike opasnosti. Evo, jedan samo izazov. Dovoljno je da 5 minuta prema nekome ne budete super ljubazni, odmah će da vas okarakteriše kao evo ga. Znači, nemate pravo da budete neraspoloženi prema ljudima koje ne znate. To je, naprimer, samo jedan od tereta za koji nisam mogu da znam kad sam ulazio u ovo da će se desiti.
Svečana premijera filma Sluga održat će se u petak u 20 časova u bioskopu Cineplex Ušće. .45 slušate emisiju 10 i po.
10 i po.
U stihu.
U biblioteci grada Beograda predstavljena je večeras nova knjiga poezije Zorana Bognara Srbijo, mogu li da budem tvoj sin? Slušamo Nadu Babić.
Novu knjigu Zorana Bognara čine izabrane pesme koje je pesnik stvarao od 1984. godine do danas. U svom prepoznatljivom stilu, slobodnim narativnim stihom, on piše o društvu, snovima, životu, ljubavi, etici, Srbiji. Pesme kojima je pesnik dodao i kada i gde su nastale, smisaono i kompoziciono objedinjene, mogu činiti jednu poemu o vlastitom prokletstvu, kako je i podnaslovljena ova zbirka. Evo kako to objašnjava pesnik i šta kaže o naslovu knjige.
Ovo su neke pesme koje su po svojoj tematici, u motivsko-tematskom smislu su se nekako objedinile sa tim vrlo preciznim naglašenim podnaslovom, gde moram da napomenem da je reč vlastitom ključna, jer da piše o sopstvenom to bi bilo samo moje prokletstvo. Ovako je, mislim, reč vlastitom može da bude univerzalnog karaktera, što i jeste, i može biti prokletstvo bilo koga od nas. Sam naziv Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, je neki vapaj, neki krik u vremenu poremećenih vrednosti, u devijantnom vremenu gde su apsolutno ono što je nekad vredilo na neki način ne izgubilo vrednost, ali došlo na neku svoju marginu, a ono što nikad nije vredilo odjednom nam zjapi i plazi se kao da su to opšte prihvaćene vrednosti, i u jednom takvom galimatiju su se imao i kakofoni, imao potrebu da postavim to pitanje, ali Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, nije moj stih, ja sam ga čuo na jednom koncertu Robbie Williamsa u nekom 40. minutu tog koncerta, gde on apsolutno su mu pale maske i sve verovatno one predrasude koje je čuo o nama, kad je osjetio tu jednu interakciju, a to je bilo u junu mesecu, i gde se jedna letnja kiša, u stvari pravi prolom oblaka, spustio na Beograd i svi smo bili mokri ko miševi, i samo je klekao na kolena i rekao u pol pesme, ko Srbijo, mogu li da boje tvoj sin, gde sam se ja naježio. To je bukvalno to prokletstvo, da ovde najbolji prolaze najgore i da prvo morate osvojiti svet da bi vas ovde primetili pa onda priznali.
Zoran Bognar, pesnik, eseista, prozni pisac, do sada je objavio preko 20 pesničkih zbirki, njegova poezija prevođena je na italijanski, francuski, engleski, nemački, španski jezik. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, o njegovoj poeziji objavljeno je preko 200 eseja, kritika i studija. Neke od njih možemo pročitati i u ovoj knjizi. Evo što o njoj kaže pesnik Duško Novaković.
Očigledno da se potvrdio jedan književni sud izrečen davno, a izrekao ga je aktuelni Nobelovac Peter Handke, kad je od Bognaru rekao da je to vrlo izuzetan evropski glas u mladoj evropskoj poeziji, a zatim potvrdili brojni kritičari. Dakle, kad je reč o novoj zbirci ili knjizi pesama Zorana Bognara, potvrđuje se, kako kaže naša kritika, u dubini, visini i širini istog, dakle, jako vrednosnog postupka koji Bognar već uveliko neguje. I moramo se priznati, jedna vrsta mlađe klasike u savremenoj srpskoj poeziji. To je jedna vrsta pesnikovog obračuna sa vremenom kao autoritetom, događajima koji su se zbili u tom vremenu, i ako je ikad Bogner bio s jednom vrstom verističkog otklona prema poeziji, dakle prema onome što čini njegovu zbilju ili stvarnost koja ga okružuje, onda je to u ovoj knjizi i po prvi put iskazuje neka neverovatna patriotska osjećanja poeziji, ali rečena na jedan drugi način. To su neke vrste utvrđivanja konačnog nekog identiteta, ta vrsta narativnosti u njegovoj poeziji, to je jako prepoznatljivo s tim što je on proširio na izvestan način taj opseg u uvođenju nekih detalja o kojima je recimo jedan odličan, sjajan, veliki srpski pesnik Borislav Radović govorio kao o jednom temeljnom iskustvu savremene moderne svetske poezije.
Knjigu Zorana Bognara "Srbijo, mogu li da budem tvoj sin", poema o vlastitom prokletstvu, objavila je izdavačka kuća Balkanski književni glasnik.
I po
u plavom.
Državni udar Hercega Stefana. Naziv je romana Božidara Bjelice Japana, koji je večeras predstavljen u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Tamo je bio Dejan Vojvodić.
Poznat po svom raspusnom životu, Herceg Stefan iz 15. veka pojavljuje se u našem dobu, počevši da utiče na beskompromisnog mladog istoričara Lazara, istovremeno uživajući u raspusnom životu koji mu nudi i 21. vek. To bi u najkraćem bio siže novog romana Božidara Bjelice, čiji junak ne prihvata ovakav globalistički način života i bori se za očuvanje naše baštine, postajući prvi srpski Robin Hood, jedan od pučista koji se iznova pita i o suštini patriotizma. O zanimljivoj istorijskoj ličnosti kakva je Herceg Stefan bio i o odnosu koji kroz roman gradi prema sadašnjem vremenu, govori autor romana Državni udar Hercega Stefana Božidar Bjelica Japan.
To je jedan čovjek, plastelin, koji je zaista obilježio srednji vijek u svim srpskim zemljama. On je bio poznatiji od svoja tri kralja, kojima je samo formalno bio vazal, a od njih je bio moćniji i vojno i politički i po svom bogatstvu. I naravno i po svim drugim vještinama koje su krasile taj srednji vijek. Mislim da ga neopravdano neki smatraju jako zlim, jako lošim. U prvom redu to je bio i naš veliki Andrić. Bilo je tu još pisaca koji su vrlo loše o njemu govorili, ne shvatajući da jednu ličnost iz srednjeg vijeka ne možete gledati kroz vizuru sadašnjeg vremena. Naravno da je bio izuzetno podesan za ovaj 21. vijek ili u vrijeme kad sam razmišljao o njemu kao svom budućem književnom liku i za 20. vijek. Tako da on apsolutno priliči ovome vremenu i potrudio sam se da se on istovremeno pojavi i u svom vremenu i današnjem vremenu. To nije bilo lako, ali mislim da sam to uspio dosta dobro koristiti se raznim metodama, da sam to uspio onako sa jednim blagim prelazima iz sadašnjeg vremena da se on pojavi u prošlosti i opet vrlo lagano da se pojavi u sadašnjem vremenu.
Na promociji je rečeno da autor sa lakoćom slika srednjovekovni i sadašnji period sa svim stvarnim i magijskim svetovima koji ih prate. O tome na koji način sagledava ovaj po mnogo čemu multižanrovski roman govori književnica Vesna Kapor.
U ovom romanu paralelni svetovi sadašnjosti i minulog vremena kao jedan vrtlog grade jedan novi svet, jedan ubrzani svet u kome prosto razuznajemo nešto što je bilo na jedan novi način i zapravo, mada se mešaju perspektive i mada se pojavljuje Herceg Stjepan ili Stefan ili Šćepan, kako god ko želi da kaže, o tome si priča u ovoj knjizi, on se pojavljuje, ali ne kao neki junak iz žanra, nego zaista kao jedna figura metafizičke pojavnosti i na taj način zapravo nam ukazuje koliko je sve živo. Vreme kao jedan niz događaja u kome se ponavljaju istorija, zapravo istorija i pojedinca i kolektiva. To je ono o čemu promišlja naš pisac. A roman je važan zbog toga što na neki način u vremenu u kome se svi nekako lako latimo neke zaista savremene teme i nečega što je angažovano, nečega što i nema veze sa našom istorijom ili identitetom, ovaj roman traži drugačije čitanje.
Roman Državni udar Hercega Stefana objavljen je kod izdavačke kuće Filip Višnjić.
Dobitnik nagrade Lazar Trifunović za 2019. godinu je Simona Ognjanović, istoričar umetnosti i kustos Muzeja Jugoslavije, za studijski tekst Rečnik migracija, jedno moguće tumačenje 90-ih, publikovan u katalogu za izložbu 90. Rečnik migracija, koja se održava u muzeju u periodu decembar 2019. februar 2020. saopšteno je danas iz Kulturnog centra Beograda. Nagrada Lazar Trifunović sastoji se iz plakete sa likom profesora Trifunovića, novčanog iznosa i izložbe koju laureat priređuje u okviru ciklusa kritičari su izabrali u likovnoj galeriji KCB. A naša posljednja tema za večeras je i likovna i slatka.
Deset i po. U boji.
U Kolarčevoj zadužbini u toku je izložba Nine Milivojević, Kolači, Lizalice, Mafini i drugi slatkiši. Sa umetnicom razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Naziv izložbe je intrigantan. Odakle on potiče?
Naziv izložbe je došao iz potrebe da izložbu, to jest izložene radove, predstavimo što većem broju od prethodnih 5 godina stvaralaštva, znači cele osnovne studije i master studije. I sa tim, pošto sam pre možda 6 mjeseci završila master studije, imala sam potrebu da to sve zajedno izložim u nekom odabranom broju, uramim crteže i predstavim i stare slike koje sam radila u toku studija i da predstavim i ove nove koje sam radila na masteru i na kraju 4. godine.
Evo i umetničinog osvrta na dosadašnji rad.
Pošto se tiče dosadašnjeg rada, ja sam zadovoljna, pogotovo kada ovako pogledam sve zajedno, time što postoji velika raznolikost u odabiru motiva i tehnike. Naravno, najviše me interesuje šta će doći sledeće, jer sam svjesna toga da je i neka dosadašnja etapa koja je posljednja bila gotova.
Šta je bilo posljednja etapa?
Food art. Znači, slike sa hranom i pićem.
Odakle dolazi ta potreba da se bavite hranom?
Food artom.
Da.
Primetila sam da me to kao likovni motiv privlači, boje i kolori, kolor uopšte tih vizualno primamljivih objekata hranljivih, pa sam želela da ih prikažem u nekom drugom kao reklamnom tipu samog objekta koji konzumiramo svakodnevno.
Šta je ono što umetnicu privlači za dalji rad, ne samo kao motiv, već i po pitanju tehnike, budući da su na izložbi predstavljene pored slika i kolaži, grafike, asamblaži, objekti?
Imam potrebu ka radu sa modelom, pošto to nisam radila već neko vreme, me to uopšte nije interesovalo od početka studija, tako da mi se za tim javlja potreba, ali u odabiru motiva ka nekim možda intimnim scenama iz, na primjer, kako par spava zajedno, ili, mislim, to su mi sada neke ideje, samo što bih u to uključila dosadašnje celokupno istraživanje. U koloritu najviše pokušala bih da prebacim kolorit iz posljednje faze slika sa food artom, ali svakako sam sigurna da ovo celokupno što ste pomenuli, uopšte istraživanje u svakom polju rada, će mi dobro doći kao izradi tih sljedećih slika. Svakako ja pored slika konstantno i crtam i ti su crteži dosta drugačiji što se može vidjeti na izložbi od samih slika, jer često radim dnevničku formu, to jest vodim dnevnike, to radim nekada na većim formatima, a nekada stvarno u malim sveskama dnevnicima.
Obzirom da je Nina Milivojević diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a stekla zvanje mastera umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, evo njenih utisaka o ove dve umetničke sredine.
Više sam upućena bila dok sam radila u Novom Sadu, a ovde dopadaju mi se samo neke galerije u koje sam često išla, ali mi se u stvari i akademija u Novom Sadu više dopada kao i kulturna scena.
A zbog čega?
Prema osnovnom odnosu prema radu, ovde mi se čini da je prevelika potreba za novitetima koje ne idu iz duše, već iz želje ka konkretnom konačnom radu.
Izložba je i prodajna, pa je obiđite do 28. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Želimo vam laku noć, lep ostatak večeri uz muziku sveta koja sledi, a vi i ja čujemo se i sutra u isto vreme.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.